NATOren kontrako manifestazioa iragarri dute martxoaren 14-rako Iruñean. Euskal Herriak erakunde honi erreferendumean ezetz esan zionetik 40 urte betetzen direnean. Imperialismoak eta kapitalismoak herri eta langileak zapaltzeko erabiltzen duten tresna dela nabarmendu dute. Eta honetaz gehiago jakiteko gurean dugu Xabier Lasa, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Pasaden ostiralean egin zenuten agerraldia Iruñean, zeharrera izan du deialdiak?
Bueno, ba, nik uste dut beharrezkotzat ikusten zen mobilizazioa zela ba, jende askoren begietatik, ikusita ba, azkenengo urteetan, ba OTANek eta OTANek eragiten duenak izan duen bilakarearengatik, ez? Mm-hmm. Beraz, nik uste dut ba zentzu horretan ba premia askoa zen mobilizazio bat zela nahi gainean jarri duguna.
Mm-hmm. Justu hori galdetu nahi nizun. Bai, badira 40 urte erreferendumean ezetz esan zionetik Euskal Herriak, baina zergatik erabaki duzue orain egitea une honetan? Zer aldatu da edo zer areagotu da zuen ustez?
Bueno, egia da, OTANen kontrako jarrera erakutsi izan dela urtez urte ba, Euskal Herriko kaleetan eragile ezberdinen partetik, eta egia da ere, ba, 40 urte hauetan, ba, eragile honen ondorioak edo gutxitu beharrean ba handitzen joan izan direla, ez? Eta mm-hmm. zentzu horretan ba 86an sartu bagintuzten OTANen baitan, nahizta aurretik ere OTANek bazituen bere garroak Espainiar estatuan ere, ba zentzu horretan 80tik aurrera ba hunditzen joan da eragile honek izan duen eraginez, ez bakarrik ba Euskal Herriko hegoaldean dagoen bardetan, baizik eta baita Euskal Herriak ba bere produkzioan, bere politiketan, bere egituretan ba dituen elementu askotan eragindua izan da ba OTANek dauzkan behar espezifikoei erantzuteko, ez? Mm-hmm. Eta Europara salto egin edo mundu mailan ere ba ikusi dugu nola ba bai 80garren hamarkadatik etengabekoa izan den OTANen interbentzioa ba munduko txoko ezberdinetan izan bere izenean edo izan bera den baitan dauden herrialdeen izenean, ez?
Mm-hmm. Irakurketan edo gutxienez agerraldian kapitalismoaren krisi sistemikoaz hitz egin duzu edo orain ere hitz egiten duzue, nola ikusten mm-hmm. duzue krisi hori gaur egun?
Bai, normala izaten da, ez? Edo horrela saldu nahi izaten digute, ez? Ba, ba kapitalismoak badituela bere krisi ziklikoak, ez? Mm-hmm. Baina nabarmena da eta batez ere 2008ko krisialdi horretatik aurrera nola kapitalismoak eta batez ere mendebaldeko herrialdeetan krisi hori etengabekoa izan den, ez? Nola kapitalak ez daukan gaitasunik bere edo bere burua erreproduzitzeko edo bere irabazitasa errekuperatzeko ezintasun nabarmena daukan, ez? Mm-hmm. Ta zentzu horretan ikusi dugu nola horrek eragin duen ba gogortze bat bere nazioarteko politiketan, bere ba lehengaiak ustiatzeko politiketan, lehengaiak lortzeko politiketan, eta baita ere ba bere barneko herrialdeetako langile klasaren kontrako politiketan, ez? Mm-hmm. Eta guzti horretan ikusten dugu, ez? Nola mendebaldeko herrialdeek krisi bat bizi duten, bere burua nahiko luketan bezala erreproduzitzeko. Ta zentzu horretan ikusten dugu jokoan sartzen dela, alde batetik militarismoa, ez? Mm-hmm. Eta bestaldetik autoritarismoa posible egiteko, ez? Modu otzan batean egin ezin dutena, modu violento batean egin alizateko. Mm-hmm. Eta hor sartzen da, ikusi ditugun azken urteetako interbentzio militarrak Asia mendebaldean, Palestinaren kontrako genozidioa, Ukrainian ematen ari den gerra, adibidez Latinoamerikako herrialde ezberdinen kontra egiten ari denen interbentzioak, eta bar, ez.
Mm-hmm. Zuen ustez, diskurtso ofizialetatik haratago, zein da NATOren funtzio nagusia gaur egun? Edo zein da betetzen duen funtzioa?
Gure ustez, NATO funtzio berdina bete izan du, nahiz eta forma ezberdinak hartu ahal izan dituen historiako momentu, edo bere historiako momentu ezberdinetan, ez? Mm-hmm. Baina guk ulertzen dugu NATO dela mendebaldeko potentziek daukaten beso armatua edo posible egiten duena, nahiz eta euren artean dauzkaten kontraesan, gainontzeko herriekiko ofentsiba burutu alizateko, ez? Da, mm-hmm. Aliantza militar bat, mendebaldeko potentziena, gainontzeko herrien ustiak eta egin alizateko, horretarako dauzkaten baliabide guztiak erabiliz. Ez soilik interbentzio militar soia, baizik eta ikusi dira beste modu batzuetako interbentzioetan ere, nola OTANek plantatu dituen bere garroak edo, ez. Mm-hmm. Eta barrura begira ere jokatzen du beste papel bat, dela disidentzia politikoaren kontrako lan hori, ez? Bere garaian, adibidez, Europan Gladio sarearen bitartez egin zutena, baina hori ez dena gelditu, ez? Mm-hmm. Irakurtzen bada OTANen txosten estrategikoak eta bar, ez du bakarrik kanpora begirako amenazak edo hoien irakurketa egiten, baizik eta barrura begirako elementuak ere martxan jartzen ditu, ez? Adibide bat ere izan daiteke, nola estatuen baitako aurrekontuen inguruko erabakiak baldintzatzera ere iritsi daiteken, ez? Mm-hmm. Bere behar horiek asetzeko, eta ez bakarrik arlo militarra didagokionen, baizik eta zibilak iruditu alzaizkigun elementuetan ere, atzean ere baditu bere ondorio militarrak, ez? Izan daitekena unibertsitateetako investigazioetan, izan daitekena bankuetako inbertsioetan, edo izan daitekena infrastruktura lanetan, mobilitatea edo ejertzitoen mobilitatea azkartzeko, eta bar, ez? Eta hoie guztiak badira gidalerro baten ondorioa, eta agian izebergaren punta izan arren, OTANek errepresentatzen duen horren baitan kokatu daitekena, ez?
Mm-hmm. Irakurketan, Ipar Atlantikoko itunaren erakundea antolakunde kriminal gisa definitu duzue, zergatik kontzeptu hau?
Ulertzen dugulako, esan bezala, bere sorreratik mendebaldeko herrialdeek mundu guztian violentziaren monopolio bezala funtzionatzen dutelako, ulertzen dutelako, badaukatela eskumena eta gaitasuna, gainontzeko herrien kontra behar diren baliabideak erabiltzeko, eta batez ere oinarritzen delako violentzia oso esanguratsu batean, ez? Adibidea jarri ditzazkegu, bai 1984ean Serbiaren kontrako bombardaketa, edo eta agian azkenengo urteetan Libiaren kasua, ez? Non OTANen interbentzioaren ostean Afrikako herrialde sozialki maila altuena zeukan herrialde bat nola bilakatu duten faiatutako estatu bat edo mafiek eta bar kontrolatutako estatu bat, ez? Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, OTANek izan bere izenean edo ez bere izenean violentziaren bitartez egiten dituela munduan azkenengo 70 urteetan edo bigarren gerra edo mundu gerratik aurrera ezagutu diren krimenik haundienak, ez? Eta horregatik kriminala dela ulertzen dugu.
40 urte bete dira NATO-ri buruzko erreferendumetik. Ze irakurketa egiten duzue orduko ezetzaren eta gaur egungo egoeraren artean?
Bueno, duela 40 urte Ego Euskal Herrian referendumean ezezkoak irabazi zuen. Egon zen gaitasuna Ego Euskal Herri mailan aktibazio herritar oso potente baterako eta momentu horretan jendeak ulertu zuen, ez? Bai zer suposatzen zuen, ez? OTANen parte izate horrek eta erantzun internazionalista eta antiimperialista oso sakon bat eman zen, ez? Eta iruditzen zaigu, gaur egun bizi dugun kontestuan jakinik nola ofentsiba handitu duen natokez, artikulatzen jakin beharko genukela Euskal Herri mailan ere berriro ere herritarrak maila internazionalista batean eta antiperialista batean, ez? Ikusi dugu nola adibidez Palestinako genozidioarekin ez dutela balio erdibideko aukerek, ez? Batez ere dauzkatelako herramientak herriak zapaltzeko nahiz eta telebistan eta sare sozialetan etengabeko edo publikoki egiten dutenean zapalkuntza guzti hori, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zaigu herritarren aktibaziotik eta irmotasun batetatik interbentzio hoien aurrean lortuko dela horrekin konplize izatea, ez? Eta zentzu horretan garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Onduela 40 urte egin bezala orain ere horri aurre egitea, ez? Gainera ikusita zer etor daitekeen edo zer etortzen ari zaigun, adibidez Iparraldeko kasua ere badaukagun, modu batean esatarren soldaduzka implantatzen hasi diren, nahiz eta hautazkoa izan, aurrera pausu oso handiak ematen ari dira azkenengo urteetan, eta aktibazio indartzuri gabe, ba, oso garbi daukagu, ez, ba, gerrera gara matzatela, ez, eta zentzu horretan, ezinbestekoa dela mobilizazioa horri aurre egiteko.
Irakurketan autoritarismoaren gorakaz eta kriminalizazioaz hitz egiten duzue, nola ikusten duzue hori bereziki?
Bueno, argi dagoena da, ba, jendeak orokorrean ez duela nahita violentziarekiko autua egiten, ez? Edo ez duela zapalkuntza onartzen espada horretara behartzen duelako, ez? Mm-hmm. Eta horretarako behartzeko bi modu dauzka burgesiak orokorrean edo zapaltzaileak hori egiteko, ez? Eta zentzu horretan argi dagoena da ez da hemengo gauza isolatu bat, Europa osoan ematen den fenomeno bat da, ez da bakarrik eskuma deitzen zaion horren partetik gertatzen den fenomeno bat, baizik eta autoritarismoaren joera argi badagoela jendarte guztian txertatzen ari den, ez? Mm-hmm. Eta hori beldurraren mekanismoaz eta ba, horren aurrean altxatzen denaren kontrako kriminalizazioaren bitartez da posibles. Horregatik ikusten dugu nola antifasismoaren kontrako kriminalizazioa ematen den, ikusten dugu nola borrokatzen duenaren kontrako kriminalizazio bat ematen den, ikusten dugu nola sare sozialetan autoritarismoa legitimatzen den, horre guztiak eramaten du, ez? Modu batan esatearen, ba, daukagun zapalkuntza guzti hori onartzera, eta onartzen ez bada, ba, kriminalizatua izatera, ez? Eta hori ere, bada, maila kulturalean, ez? Gerra kultural bat ere existitzen da, ematen ari da, gaur egun gure jendartean, eta hoe dira ba, hartzen dituen ageriko formak, ez?
Mm-hmm. Martxoaren 14-ko mobilizazioarekin ze helburu nagusi dituzue?
Ba, alde batetik esan bezala, gogoraraztea eta mai gainean jartzea NATOk daukan funtzio militarra eta soziala, ez? Eta horren kontra egitea, beste alde batetik, ba, krisi honen aurrean, ez bakarrik arlo militarrean, baizik eta bizitzako esparru askotan, bai bizi baldintzen dagokionean, bai lurraren defentsan, bai herrien nortasunaren kasuan edota baita ere maila internazionalean, ez? Arlo guztietan, ez? Aurre egiteko antolatzea eta mobilizatzea daukan garrantzia mai gainean jartzea eta datorkigun koiuntura honi, ez, ba, erantzuteko beharra plazaratzea. Eta zentzu horretan, ba, mobilizatzeko deia egitea, eta ba, mai gainean jartzarena, ez, berriro ere, ba, Euskal Herriak behar duela ba, mugimendu importante bat, internazionalista izango dena, antiimperialista izango dena, eta gainontzeko herriekin batera borrokatuko duena ba, eskaini nahi diguten mundu honen aurrean, ez?
Mm-hmm. Ez dakit, orain arte aipatu ez dugun, beste zerbait aipatu nahi duzun amaitu aurretik, bestela, zein dira urrengo erronkak borroka honen ikuspegitik mobilizazioa zaratago?
Baina ikuste dut, hori, aipatu dudanak garrantzia berezia hartzen duela, ez? Otan irudikatu dezakegu izebergaren punta bezala, ez? Nola bortzaren bitartez dominazio sistema kapitalista egituratzen duten estatuek erabiltzen duten erramienta bezala, ez? Baina gerra hau edo langile klasearen eta herrien kontra egiten ari diren gerra hau euren irabaziak mantendu alizateko edo berpiztu alizateko badela elementu bat landu behar dena esparru guztietatik, ez? Eta gaitasune izan beharko genukela loturak egiteko adibidez modu batean esatearren Palestinaren genozidioaren eta etxebizitzaren eskubidearen artean, ez? Nola daiteken adibidez daukagun etxebizitzaren arazoa ulertu, ez badugu ulertzen mundu mailan ematen ari den ez gaitasun hori, aberastasun tasa hori haunditzeko, ez? Nola elkarlotzen diren erresistitzen duten herrien kontrako oldarkeria hori, hemen etxegabetze baten aurka erresistitzen duen jendearen oldarkeriarekin, ez? Guzti hori badagoela elkar lotuta eta elkar lotuta dagoen heinean gaitasuna izan beharko genukela ere bakoitza bere esparrutik deklaratu diguten gerra horren aurrean mobilizatu eta gure eskubideak defendatzeko, ez?
Hau hitz hauekin geratuko gara gaurkoan. Mi esker, Xabier, gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Vale, mi esker zuei.